วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ระหว่างการประชุมสุดยอดกลุ่ม G20 ที่เมืองแฮมเบิร์กเยอรมนีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้พบปะกับผู้นำต่างชาติหลายคนเพื่อผสานสัมพันธ์กับประเทศพันธมิตรเดิมและสร้างมิตรใหม่รองโฆษกทำเนียบขาวซาร่าแซนเดอร์สกล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์ประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายในฐานะตัวแทนของประชาชนอเมริกันในประเด็นเรื่องการก่อการร้ายประธานาธิบดีทรัมป์ได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นของประเทศต่างๆที่ต้องร่วมมือกันปิดกั้นการสนับสนุนที่ให้แก่กลุ่มก่อการร้ายทั้งทางด้านเงินทุนดินแดนและแนวคิดการก่อการร้ายในส่วนที่เกี่ยวกับเกาหลีเหนือประธานาธิบดีทรัมป์กระตุ้นให้ทุกประเทศโดดเดี่ยวเกาหลีเหนือและตัดความสัมพันธ์ทั้งทางการค้าการพาณิชย์และการเมืองผู้นำสหรัฐยังกล่าวว่าการประชุมหารือกับประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงนั้นเป็นไปอย่างเยี่ยมยอดโดยผู้นำทั้งสองได้หารือกันถึงหนทางต่อต้านภัยคุกคามที่มาจากเกาหลีเหนือนอกจากนี้ยังเห็นพ้องกันถึงการเพิ่มความร่วมมือด้านความมั่นคงในด้านการค้าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เน้นย้ำถึงความจำเป็นของการยกเลิกข้อตกลงการค้าที่ไม่ยุติธรรมและจัดหาปัจจัยสนับสนุนความสามารถทางการแข่งขันของแรงงานอเมริกันรวมทั้งยังได้ยกย่องโครงการของธนาคารโลกในการสนับสนุนด้านเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการสตรีทั่วโลกซึ่งสหรัฐเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่วมก่อตั้งโครงการนี้โดยมีเป้าหมายช่วยเหลือผู้หญิงทั่วโลกในการประกอบธุรกิจพร้อมไปกับการกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจระหว่างการประชุมหารือกับประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังได้หยิบยกประเด็นเรื่องการแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งสหรัฐขึ้นมาหารือด้วยซึ่งถือเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดความกังวลอย่างมากต่อประชาชนอเมริกันผู้นำทั้งสองคนยังได้หารือกันในประเด็นอื่นๆเช่นข้อตกลงหยุดยิงในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของซีเรียซึ่งรัสเซียสหรัฐและจอร์แดนตกลงกันได้เมื่อวันที่7กรกฎาคมโดยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันเรียกข้อตกลงหยุดยิงนี้ว่าเป็นสัญญาณบ่งชี้แรกที่แสดงให้เห็นว่ารัสเซียและสหรัฐสามารถทำงานร่วมกันได้ในเรื่องที่เกี่ยวกับซีเรียส่วนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐพลเอก HR McMaster กล่าวว่าถือเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามยุติวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมในซีเรียและสร้างสะพานเชื่อมโยงความแตกต่างทางการเมืองที่ยาวนานรองโฆษกทำเนียบขาวซาร่าแซนเดอร์สกล่าวว่าการที่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้าร่วมประชุม G20 และเยือนโปแลนด์ก่อนหน้านั้นได้ช่วยสร้างความหวังให้กับผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับอนาคตที่รออเมริกาอยู่ข้างหน้า
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ30วินาทีครับส วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่20กรกฎาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พบปะกับสว.พรรครีพับลิกันที่ทำเนียบขาวเพื่อหารือเรื่องกฎหมายประกันสุขภาพฉบับใหม่โดยบอกว่าสว.เหล่านี้ไม่ควรหยุดพักผ่อนจนกว่าจะผ่านร่างกฎหมายที่ว่านี้นะครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยรายงานประจำปีระบุว่าการก่อการร้ายทั่วโลกลดลง 13% ในรอบ1ปีแต่กลุ่มรัฐอิสลามและอิหร่านยังคงเป็นภัยคุกคามมากที่สุดและตำรวจซาอุดิอาระเบียปล่อยตัวสตรีวัยรุ่นที่โพสต์วิดีโอใส่กระโปรงสั้นเผยแพร่ในโลกออนไลน์จนก่อให้เกิดการถกเถียงในซาอุดิอาระเบียนะครับและในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานวิเคราะห์เรื่องนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในช่วง6เดือนที่ผ่านมาว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างจากประธานาธิบดีบารักโอบามาอย่างไรนะครับตามด้วยข่าวธุรกิจซึ่งรวมถึงหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์ที่เกี่ยวกับแฮร์รี่พอตเตอร์เล่มใหม่2เล่มที่จะวางขายในเดือนตุลาคมนะครับและส่งท้ายวันนี้เป็นรายงานเทคโนโลยีเรื่องของการแข่งขันหุ่นยนต์โรบอติกส์ที่มีขึ้นในกรุงวอชิงตันซึ่งเพิ่งจบลงไปเมื่อวานนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์กล่าวกับบรรดาวุฒิสมาชิกจากพรรครีพับลิกันในวันพุธว่าพวกเขาไม่สมควรหยุดพักผ่อนในเดือนสิงหาคมตามธรรมเนียมปฏิบัติจนกว่าร่างกฎหมายประกันสุขภาพฉบับใหม่จะผ่านความเห็นชอบเสียก่อนนะครับประธานาธิบดีทรัมป์เชิญสว.จากพรรครีพับลิกัน49คนมารับประทานอาหารกลางวันที่ทำเนียบขาวในวันพุธเพื่อหารือกันเรื่องร่างกฎหมายประกันสุขภาพฉบับใหม่ที่จะนำมาใช้แทนกฎหมายประกันสุขภาพของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาหรือที่เรียกกันว่าโอบามาแคร์ตามที่โดนัลด์ทรัมป์นั้นได้ให้สัญญาเอาไว้กับผู้สนับสนุนเขาระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับการโต้แย้งเรื่องกฎหมายประกันสุขภาพได้ทำให้สมาชิกพรรครีพับลิกันนั้นแยกออกเป็น2ฝ่ายโดยฝ่ายหนึ่งบอกว่ากฎหมายที่จะนำมาใช้แทนโอบามาแคร์ซึ่งหลายคนเรียกกันว่าทรัมป์แคร์นั้นยังไม่เพียงพอสำหรับการล้มเลิกข้อจำกัดต่างๆสำหรับการประกันสุขภาพนะครับขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่ามากเกินไปและจะทำให้คนอเมริกันหลายล้านคนนั้นไม่มีประกันสุขภาพนะครับจนถึงขณะนี้คาดว่าฝั่งพรรครีพับลิกันนั้นมีเสียงเพียงพอในวุฒิสภาที่จะถอดถอนกฎหมายโอบามาแคร์แต่ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าจะเพียงพอสำหรับการออกเสียงเพื่อรับรองให้นำกฎหมายฉบับใหม่มาใช้แทนโอบามาแคร์หรือไม่นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับตุลาการศาลสูงของสหรัฐมีคำตัดสินในวันนี้ออกมาให้ระงับการใช้คำสั่งห้ามผู้ลี้ภัยเข้าประเทศเป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลอุทธรภาค9ที่นครซานฟรานซิสโกนั้นจะมีคำตัดสินในเรื่องนี้นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารดังกล่าวเมื่อต้นปีนี้ซึ่งจำกัดพลเมืองจาก6ประเทศมุสลิมไม่ให้เดินทางเข้าสหรัฐเป็นการชั่วคราวด้วยศาลสูงสหรัฐประกาศด้วยนะครับว่าจะรับฟังคำให้การในกรณีที่เกี่ยวกับคำสั่งห้ามผู้ลี้ภัยเข้าประเทศนี้อีกครั้งในวันที่10ตุลาคมนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้พิพากษาเดริกวัตสันจากรัฐฮาวายได้มีคำตัดสินว่าผู้ลี้ภัยยังสามารถเดินทางเข้าสหรัฐได้ตราบเท่าที่ได้รับการค้ำประกันจากองค์กรช่วยเหลือผู้ลี้ภัยและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพลเมืองที่อาศัยอยู่ในสหรัฐตามที่กระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิของสหรัฐกำหนดเอาไว้นะครับและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยืนยันในวันพุธว่าคณะกรรมาการตรวจสอบการทุจริตของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่รัฐบาลของตนจัดตั้งขึ้นนั้นจะเต็มไปด้วยความโปร่งใสและจะมีการเปิดเผยรายงานการตรวจสอบให้สาธารณชนทราบอย่างแน่นอนนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวระหว่างการพบหารือครั้งแรกกับคณะกรรมาธิการตรวจสอบการทุจริตของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งโดยบอกว่าภารกิจนี้เป็นภารกิจสำคัญซึ่งจะเปิดเผยและโปร่งใสสำหรับทุกคนโดยจะไม่มีการด่วนสรุปแต่จะตรวจสอบทุกอย่างตามข้อเท็จจริง ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศจัดตั้งคณะกรรมการชุดนี้ไม่นานหลังจากเข้ารับตำแหน่งเมื่อได้กล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานว่ามีผู้เลือกตั้งผิดกฎหมายหลายล้านคนที่มาลงคะแนนทำให้ตนแพ้ผลเลือกตั้งแบบ popular vote ให้กับนางฮิลลารีคลินตันผู้สมัครจากทางฝั่งพรรคเดโมแครตนะครับอย่างไรก็ตามผู้ที่ไม่เห็นด้วยบอกว่าคณะกรรมการชุดนี้คือส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะขจัดชนกลุ่มน้อยและผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครตออกไปจากระบบการเลือกตั้งและยังบอกด้วยว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นควรหาหลักฐานมารองรับคำกล่าวอ้างที่ว่ามีการโกงการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับและหลังจากเข้ารับตำแหน่งผู้นำสหรัฐได้6เดือนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังคงดำเนินนโยบายต่างประเทศของสหรัฐส่วนใหญ่ตามรอยประธานาธิบดีโอบามาแม้จะมีคำตำหนิโจมตีนโยบายของรัฐบาลสหรัฐชุดก่อนอยู่เป็นประจำก็ตามนักวิเคราะห์กิจการต่างประเทศชี้นะครับว่าผู้ที่ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้น่าจะเป็นจีนนะครับผู้สื่อข่าวพีเตอร์ไฮไลน์มีรายงานเรื่องนี้มาจากทำเนียบขาวและคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดมาเสนอครับ
ถึงแม้ประธานาธิบดีทรัมป์จะถอนสหรัฐจากข้อตกลงกรุงปารีสและยกเลิกการเข้าร่วมข้อตกลงการค้าเสรี TPP รวมทั้งสนับสนุนความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับรัสเซียมากขึ้นก็ตามแต่นโยบายต่างประเทศของสหรัฐในด้านอื่นส่วนใหญ่แล้วเช่นการทำข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านและการเข้ามีบทบาททางทหารอย่างจำกัดทั้งในซีเรียอัฟกานิสถานและอิรักนั้นก็ยังเป็นไปในแนวทางของรัฐบาลชุดประธานาธิบดีโอบามาอยู่และนักวิเคราะห์นโยบายอย่างเช่นคุณชาลส์คัพชันนักวิจัยอาวุโสของสถาบัน Council on Foreign Relations ก็ชี้ว่าผู้ที่ได้ประโยชน์อย่างสำคัญจากการกลับลำด้านนโยบายแบบ180องศาของประธานาธิบดีทรัมป์2เรื่องคือการถอนตัวจากข้อตกลงการค้าเสรี TPP และจากข้อตกลงกรุงปารีสนั้นก็คือจีนเนื่องจากการที่สหรัฐหันมายึดแนวทางแบบอเมริกาต้องมาก่อนก็เท่ากับเป็นการยื่นฐานะการเป็นผู้นำในเวทีโลกให้กับจีนนักวิเคราะห์หลายคนเห็นพ้องกันว่าหากสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถอยห่างจากแนวคิดเดิมเรื่องการทำงานร่วมมือกับประเทศต่างๆแบบพหุภาคีและหันมายึดแนวนโยบายชาตินิยมแบบมุ่งผลประโยชน์ของสหรัฐเป็นหลักมากขึ้นเรื่องนี้ก็จะทำให้เกิดคำถามในกลุ่มประเทศพันธมิตรเกี่ยวกับความเป็นผู้นำของสหรัฐในเวทีโลกรวมทั้งต่อความเชื่อมั่นที่ประเทศต่างๆมีต่อสหรัฐซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระเบียบความสัมพันธ์ของโลกในอีก4ปีต่อจากนี้ได้ครับอย่างไรก็ตามถึงแม้ประธานาธิบดีทรัมป์จะเคยโจมตีนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีโอบามาในหลายเรื่องอย่างเช่นเรื่องข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านและนโยบายด้านเกาหลีเหนือก็ตามแต่ในความเป็นจริงแล้วในสัปดาห์นี้เองประธานาธิบดีทรัมป์เพิ่งจะให้การรับรองว่าอิหร่านปฏิบัติตามข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ได้ทำไว้กับรัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามาซึ่งก็เท่ากับว่าเป็นการยืนยันนโยบายเรื่องอิหร่านของรัฐบาลสหรัฐชุดเดิมและในส่วนของเกาหลีเหนือนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์ก็ไม่มีเนื้อหาสาระใดที่แตกต่างจากของประธานาธิบดีโอบามาหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้พบว่าตนไม่มีทางเลือกอื่นใดที่ดีกว่าโดยปกติแล้วอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับสำหรับผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีโดยเฉพาะสำหรับนักการเมืองอย่างโดนัลด์ทรัมป์ที่จะพูดหรือโจมตีนโยบายของผู้นำคนก่อนๆอย่างรุนแรงในลักษณะที่ไม่มีใครคาดคิดหรือปฏิบัติแต่นายดักลาสฟีดอดีตรองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมสมัยประธานาธิบดีจอร์จดับเบิลยูบุชได้ชี้ว่าเมื่อเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแล้วนักการเมืองมักจะพบว่าสิ่งที่ตนเคยพูดนั้นอาจทำไม่ได้เสมอไปและนายวรีวากูจอนนักวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศของ Stratfor Group ก็เสริมว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังเรียนรู้จากการทำงานจริงในทำเนียบขาวว่าสำหรับประเด็นปัญหาระหว่างประเทศหลายอย่างนั้นสหรัฐไม่มีทางเลือกมากนักเนื่องจากข้อจำกัดต่างๆที่มีอยู่ในระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งทำให้รัฐบาลสหรัฐต้องปรับตัวไปตามสถานการณ์ความเป็นจริงครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับฟังข่าวกันต่อนะครับ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยรายงานประจำปีเรื่องภาพรวมการก่อการร้ายทั่วโลกโดยระบุว่าการโจมตีโดยผู้ก่อการร้ายทั่วโลกเมื่อปีที่แล้วนั้นลดลง 9% จากปีค.ศ. 2015ขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตจากการก่อการร้ายก็ลดลงราว 13% ซึ่งเป็นผลมาจากความพยายามปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามและเครือข่ายก่อการร้ายต่างๆที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอิหร่านนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามรายงานชิ้นนี้ชี้ว่ากลุ่มรัฐอิสลามยังคงเป็นกลุ่มก่อการร้ายที่มีศักยภาพมากที่สุดในโลกที่ก่อการโจมตีในอิรักในปี2016เพิ่มขึ้นกว่า 20% รวมทั้งได้ขยายปฏิบัติการไปในหลายประเทศได้แก่ลิเบียโซมาเลียเยเมนไนจีเรียอียิปต์และแอฟกานิสถานด้วยนะครับนอกจากนี้รายงานของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฉบับนี้ยังแสดงความกังวลต่อการที่รัฐบาลอิหร่านให้การสนับสนุนต่อกลุ่มก่อการร้ายหลายกลุ่มรวมถึงกลุ่มอัลไคด้าในเยเมนและกลุ่มก่อการร้ายในอิรักกับเลบานอนด้วยนะครับรายงานระบุว่าปีที่แล้วมีการก่อการร้ายทั้งหมดกว่า 11,000 ครั้งทั่วโลกทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 25,600 คนนะครับโดยประเทศที่มีการก่อการร้ายมากที่สุด5อันดับแรกคืออิรักแอฟกานิสถานอินเดียปากีสถานและฟิลิปปินส์ครับขยับไปที่ซาอุดีอาระเบียนะครับตำรวจซาอุดีอาระเบียปล่อยตัวสตรีวัยรุ่นผู้หนึ่งโดยไม่ตั้งข้อหาหลังจากได้จับกุมเธอไว้เมื่อวานนี้โดยสตรีชาวซาอุดีอาระเบียผู้นี้ปรากฏตัวอยู่ในวิดีโอที่ถูกวิจารณ์อย่างกว้างขวางในโลกมุสลิมนะครับในวิดีโอดังกล่าวเธอได้นุ่งกระโปรงสั้นและไปปรากฏตัวตามสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของซาอุดีอาระเบียซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมายด้านระเบียบการแต่งกายของประเทศเธอนำวิดีโอที่ว่านี้โพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์ Snapchat ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาภายใต้ชื่อบัญชีผู้ใช้โมเดลคูลูดและถูกนำไปแชร์ต่อทาง Twitter และ YouTube จนกลายเป็นวิดีโอที่โด่งดังในโลกออนไลน์นะครับก่อนที่เธอจะถูกตำรวจซาอุดีอาระเบียจับกุมตัวอย่างไรก็ตามนางแบบออนไลน์ผู้นี้ได้รับการชื่นชมอย่างมากจากผู้สนับสนุนสิทธิสตรีและบรรดาสตรีชาวซาอุดีอาระเบียผู้ที่ปกตินั้นได้รับอนุญาตให้สวมเพียงชุดสีดำหรืออบาย่าปกคลุมร่างกายเท่านั้นนอกจากนี้ยังถูกห้ามขับรถยนต์และห้ามมีความสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้ชายที่ไม่ได้เป็นสามีหรือญาติพี่น้องของตนอีกด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น66จุดปิดที่ 21,640 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น41จุดปิดที่ 6,385 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น13จุดปิดที่ 2,474 จุดราคาทองคำลดลง1ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,240 ดอลลาร์70เซ็นต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้33บาท61สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับบริษัทผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ Carrier เตรียมบอกเลิกจ้างพนักงาน300คนในสัปดาห์นี้นะครับ6เดือนก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศว่าตนสามารถช่วยรักษาตำแหน่งงาน800อัตราไว้สำหรับคนอเมริกันโดยการจูงใจให้ Carrier ไม่ย้ายโรงงานไปที่ประเทศเม็กซิโกการเตรียมเลิกจ้างพนักงานครั้งนี้ซึ่งเป็นระลอกแรกของการปลดลูกจ้าง630ตำแหน่งเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขที่ Carrier ตั้งใจดำเนินการอยู่แล้วตั้งแต่การเจรจากับโดนัลด์ทรัมป์ทั้งนี้บริษัทจะรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับประธานาธิบดีทรัมป์ว่าจะจ้างคนที่โรงงานในเมืองอินเดียนาโพลิสรัฐอินเดียนาจำนวน 1,100 คนนะครับในอนาคตบริษัท United Technologies Corporation ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Carrier เตรียมเลิกจ้างพนักงานเพิ่มอีก700คนที่เมืองฮันติงตันรัฐอินเดียนานะครับและอีกด้านหนึ่งครับความพยายามที่จะสลายสิ่งกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนดูเหมือนว่าจะประสบความยากลำบากในวันพุธที่กรุงวอชิงตันหลังจากที่ตัวแทนทั้งสองฝ่ายยกเลิกงานแถลงข่าวที่กำหนดไว้ว่าจะเกิดขึ้นหลังการประชุมนะครับเมื่อการเจรจาเริ่มต้นขึ้น รัฐมนตรีคลังสตีฟมนูชินเรียกร้องให้เกิดความสัมพันธ์ที่มีความยุติธรรมและสมดุลมากขึ้นระหว่างสหรัฐและจีนด้านรองนายกรัฐมนตรีของจีนนายหวังหยางกล่าวว่าความร่วมมือทางการค้าระหว่างกันนั้นเป็นสิ่งที่ควรทำแต่เขาเตือนว่าหากมีการเผชิญหน้ากันก็จะสร้างความเสียหายต่อผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศโดยทันทีนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าการเมืองภายในประเทศนั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่น่าจะกีดขวางความคืบหน้าในการเจรจาโดยที่นายเดริกซิสเซอร์แห่งสถาบันอเมริกันเอ็นเตอร์ไพรส์บอกกับไวซ์ออฟอเมริกาว่าถัดไปจากนี้สหรัฐอาจจะใช้มาตรการภาษีกับสินค้าเหล็กหรืออลูมิเนียมที่นำเข้ามาจากประเทศจีนได้นะครับยังเกี่ยวกับจีนครับมหาเศรษฐีอันดับ1ของจีนนายหวังจี้หลินเจ้าของบริษัทต้าเลียนแวนด้ากรุ๊ปของจีนนั้นกำลังเผชิญกับข้อจำกัดจากทางการปักกิ่งนะครับไม่นานนี้ธนาคารต่างๆของจีนถูกร้องขอให้หยุดปล่อยเงินกู้ให้กับโครงการขยายธุรกิจของต้าเลียนแวนด้ากรุ๊ปไปอย่างต่างประเทศปัจจุบันบริษัทดังกล่าวนั้นเป็นเจ้าของกิจการในต่างประเทศหลายธุรกิจนะครับซึ่งรวมถึงเครือโรงภาพยนตร์ AMC Theaters ผู้ประกอบธุรกิจโรงหนังรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐครับเมื่อต้นเดือนมิถุนายนโครงการด้านการเงินของบริษัทต้าเลียนแวนด้ากรุ๊ปก็ถูกตรวจสอบจากหน่วยงานด้านกฎเกณฑ์นะครับไม่นานหลังจากนั้นต้าเลียนแวนด้ากรุ๊ปประกาศว่าได้ขายธุรกิจบางส่วนให้กับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายหนึ่งมูลค่า 9,300 ล้านดอลลาร์ครับมาที่วงการหนังสือกันบ้างนะครับหนังสือเกี่ยวกับแฮร์รี่พอตเตอร์อีก2เล่มนั้นจะเตรียมวางจำหน่ายในเดือนตุลาคมนี้นะครับซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการที่อังกฤษเพื่อฉลองการครบรอบ20ปีของแฮร์รี่พอตเตอร์เล่มแรกครับบริษัทBloomsbury ผู้ได้สิทธิพิมพ์หนังสือกล่าวว่าหนังสือใหม่ทั้งสองเล่มนี้มีชื่อว่า Harry Potter A History of Magic The Book of Exhibition ซึ่งเกี่ยวกับโรงเรียน Hogwarts ครับและเล่มที่สองนั้นชื่อว่า Harry Potter Journey Through A History of Magic ซึ่งจะเล่าถึงเวทมนต์และสัตว์ในเทพนิยายครับส่งท้ายวันนี้ครับศาลสูงแห่งรัฐนิวยอร์กสั่งห้ามการประมูลกางเกงในของมาดอนน่าหลังจากที่เธอร้องขอให้ศาลมีคำสั่งยับยั้งการนำของส่วนตัวของเธอมาออกขายโดยบุคคลที่ชื่อดาลินลุตส์ซึ่งอ้างว่าเคยเป็นแขกของบ้านมาดอนน่าบ่อยครั้งนะครับนอกจากกางเกงในที่นอกจากกางเกงในแล้วดาลินลุตส์ยังเตรียมนำรูปถ่ายส่วนตัวของมาดอนน่าในงานเลี้ยงส่งตัวเจ้าสาวของเจ้าของฉายาราชินีเพลงป๊อปในยุครุ่งเรืองของเธอมาออกประมูลอีกด้วยครับทนายของดาลินลุตส์กล่าวว่าจะสู้คดีนี้อย่างเต็มที่ขณะเดียวกันมาดอนน่าผู้ฝากผลงานเพลงอมตะเช่น Like a Virgin และ Vogue กล่าวในแถลงการณ์ว่าการที่เธอเป็นคนมีชื่อเสียงซึ่งมาจากความสำเร็จในอาชีพนั้นไม่ได้ถอดถอนสิทธิ์ของเธอในการรักษาความเป็นส่วนตัวและการเก็บงำของส่วนตัวของเธอไว้เป็นของตนเองนะครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณรัตพลครับสำหรับข่าวธุรกิจนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับฟังรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com และเข้าไปพูดคุยกับเราทาง Facebook ที่ VOA ไทยครับส่งท้ายกันด้วยรายงานด้านเทคโนโลยีนะครับสิ้นสุดไปแล้วสำหรับการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก FirstGlobal Challenge ที่จัดขึ้นในกรุงวอชิงตันเมื่อต้นสัปดาห์นี้นะครับโดยมีประเด็นร้อนระหว่างประเทศเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มจนจบการแข่งขันวันนี้ผู้สื่อข่าวสตีฟบารากอนยาเก็บบรรยากาศความประทับใจที่เกิดขึ้นในการแข่งขันนี้และคุณนีทิการกำลังวันเรียบเรียงมาฝากครับ
เสียงเชียร์กึกก้องทั่วคอนเสิร์ตฮอลล์ในการแข่งขันหุ่นยนต์ของนักเรียนระดับมัธยม First Global Robotics Challenge ที่กรุงวอชิงตัน มีเด็กๆจาก160ประเทศเข้าร่วมเปรียบเสมือนโอลิมปิกจักรกลที่นักเรียนมัธยมทั่วโลกอยากเป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขันสักครั้งในชีวิตค่ะเช่นเดียวกับทีมโรบอติกส์หญิงชาวอัฟกันที่เดินทางเข้าสหรัฐได้ในนาทีสุดท้ายหลังจากถูกปฏิเสธวีซ่าเข้าสหรัฐถึง2ครั้งก่อนหน้านี้ค่ะลีดาอาซิซีหนึ่งในสมาชิกทีมโรบอติกส์อัฟกานบอกว่าทั้งหมดนี้คือผลจากการที่พวกเธอไม่ยอมแพ้และไม่หมดหวังกับอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาค่ะไม่เพียงแค่ทีมโรบอติกส์จากอัฟกานิสถานเท่านั้นในปีนี้มีนักเรียนหญิงเข้าร่วมการแข่งขันถึง209คนจากนักเรียน830คนที่เข้าแข่งขันในกรุงวอชิงตันยิ่งไปกว่านั้นยังมีทีมโรบอติกส์หญิงล้วนที่เข้าร่วมการแข่งขันในปีนี้ถึง5ทีมด้วยกันค่ะทั้งจากสหรัฐกาน่าจอร์แดนเขตปกครองตนเองปาเลสไตน์และทีมโรบอติกส์หญิงจากวานูอาตูที่ตั้งชื่อทีมว่า Smart Sisters ค่ะนอกจากพลังหญิงในการแข่งขันแล้วยังมีความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นในเกมตลอด2วันที่ผ่านมาโดยการแข่งขันจะกำหนดให้หุ่นยนต์คัดแยกลูกบอลสีส้มกับสีน้ำเงินออกจากกันและนำไปใส่ในจุดต่างๆที่กรรมการกำหนดซึ่งทีมที่ทำภารกิจได้สมบูรณ์ที่สุดและรวดเร็วที่สุดจะเป็นผู้ชนะซึ่งในรอบที่4ทีมโรบอติกส์จากรัสเซียสหรัฐและซูดานต้องผนึกกำลังกันเพื่อแข่งขันกับฝั่งตรงข้ามจากซิมบับเวมอนโดวาทรินิแดดและโทบาโกแต่ปรากฏว่าพ่ายแพ้ไปด้วยคะแนน20ต่อ40แต้มค่ะอีกหนึ่งความร่วมมือระหว่างประเทศคือทีมโรบอติกส์จากอิหร่านที่ไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้เนื่องจากมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐที่ห้ามนำเข้าสินค้าประเภทเทคโนโลยีเข้าสหรัฐแต่ได้ความร่วมมือจากนักเรียนมัธยมของจอร์จซีมาร์แชลไฮสคูลในเมืองฟอลเชิร์ดรัฐเวอร์จิเนียที่ช่วยประกอบหุ่นยนต์ตามที่ทีมจากอิหร่านออกแบบและส่งเข้าแข่งขันได้ในที่สุดค่ะนอกจากนี้ยังมีทีมของผู้ลี้ภัยจากซีเรียที่ตั้งชื่อทีมว่า Hope หรือความหวังเข้ามาร่วมการแข่งขันในปีนี้โดยส่งหุ่นยนต์ Roboji ที่ผนวกคำว่า Robot และ Refugee เข้าด้วยกันค่ะแต่ชัยชนะไม่ใช่สิ่งสำคัญเท่ากับความทุ่มเทค่ะเพราะดีนเคเมนผู้ก่อตั้ง First Global ที่จัดการแข่งขันในครั้งนี้บอกว่าการต่อสู้ระหว่างหุ่นยนต์จาก160ประเทศแน่นอนว่าส่วนใหญ่ต้องกลายเป็นผู้พ่ายแพ้แต่สิ่งที่พวกเขาได้จากการคิดค้นออกแบบและประดิษฐ์หุ่นยนต์ด้วยน้ำพักน้ำแรงและช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมและต่างทีมต่างชาติต่างภาษาก็ถือว่าเด็กๆทุกคนได้รับชัยชนะสูงสุดแล้วค่ะ We created a game where 160 robots are going to fight each other and most of them will lose but every kid that designed and built and sweated and worked over that robot has wonปิดฉากการแข่งขันผู้ชนะในปีนี้ตกเป็นของประเทศฟินแลนด์และการแข่งขันนี้จะจัดขึ้นครั้งต่อไปที่กรุงเม็กซิโกซิตี้ประเทศเม็กซิโกในปีหน้าค่ะนี่ที่การกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America
Washington สถานการณ์เนื่องจากเริ่มเข้าฤดูการเสี่ยงแมงกระพรุนกล่องในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมของทุกปีแล้วก็อาจพบได้ทั้งปีด้วยค่ะก็ฝากเตือนมาด้วยนะคะเรื่องมันถึงชีวิตทีเดียวนะคะอย่าเผลอไปเล่นน้ำในตอนกลางคืนทีเดียวค่ะเอาละค่ะมาติดตามผลฟุตบอลนะคะโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้กองหน้าตัวเก่งของไบเยิร์นมิวนิกยิงประตูให้ทีมขึ้นนำตั้งแต่นาทีที่9จากจังหวะจุดโทษในฟุตบอลอินเตอร์เนชั่นแนลแชมเปี้ยนคัพ2017พบกับอาร์เซนอลที่สนามเซี่ยงไฮ้สเตเดียมประเทศจีนเมื่อวานนี้นี่เองค่ะเกมก็น่าจะจบลงด้วยชัยชนะของแชมป์บุนเดสลีกาอย่างไบเยิร์นมิวนิกแต่ว่าในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายอาร์เซนอลก็ตีเสมอได้จากอเล็กซ์อีโวบีจบเกมเสมอกันไป1ประตูต่อ1ต้องดวลจุดโทษซึ่งลูกทีมของอาร์เซนแวงเกอร์ทำได้ดีกว่ายิงเข้า3คนขณะที่เสือใต้ยิงเข้าเพียงคนเดียวทำให้ปืนใหญ่ตีเสมอนาทีซึ่งตีเสมอนาทีสุดท้ายเนี่ยเอาชนะไปในการดวลจุดโทษกับไบเยิร์นมิวนิกไป3ประตูต่อ1ในศึกแชมเปี้ยนส์คัพที่ว่านี่แหละค่ะมีรายงานว่าลิเวอร์พูลนะคะ หงส์แดงลิเวอร์พูลเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทัวร์นาเมนต์อุ่นเครื่องพรีเมียร์ลีกเอเชียทรอฟี่2017ที่เกาะฮ่องกงเอาชนะปราสาทเรือนแก้วคริสตัลพาเลซ2-0จากประตูของโดมินิกโซลันเก้และดีวอล์กโอริกี้คู่หูกองหน้าเมื่อ